Nous, à la You Radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur You Radio.
Et tout de suite, place au Washington Frask, ma Kevin.
Alors, on se voit dans le bordel, on se voit comme, des moments de l'année.
وانا ما جبت لك لانفورماسيون ديال طاهر بن جلوم ماشي بوات سكينه
هذه الصراحه غلب
جي الوغ انا شنو غنكون بالي لي بالي انا
الوغ انت غنمشي دوزو لي طوغو عاد نرجعو لي بالي
عقوبه
عقوبه لك
انا غنكون راس العام
لا
نو راس العام
راس المحاين
شنو غنكون
Yeah, Pâques. C'est plus des trucs, c'est plus des moments durant la journée, des moments.
À la nuit. Ou la chambre le matin, غروب ولا شروق.
Là.
C'est vrai.
Là, une petite nage. Nage de bain. Dès que quelqu'un coule, je me
chauffe. Allah, والله انا وفاء. وفاء un après-midi chaud de début d'été.
Ah, يلا البداية ديال l'été oui, mais le وسط ديالو non.
Voilà, هي كتسخف ما يمكنش ليها.
Le soleil caresse la peau, le temps ralentit, tout semble confortable, c'est un moment stable, rassurant où l'on profite sans se presser.
Ah, شميت الريحة ديال هادشي اللي
قلتي. C'est-à-dire l'assurance, معاها هي كاين الراحة.
Assurance, bravo Alex.
نرجعوا للناس لي بيليك
خلي انا
الاخر
حسسني اني سمعت
ولكن لي زوديتور بخاف فيا لي زوديتور ديال لي بيليك
انا لا ميجالو انا سي ريبريزون
اي بيان لو بيليي سي لو تو بروميي اوراج دو برينتون
سبحان الله خويا جايب عجاجتك
L'air devient électrique, le ciel se charge, tout s'accélère. Un instant brut, intense, impossible à ignorer le moment où la nature annonce
sa repart.
Voilà.
Subhanallah. Non, non,
tu l'as pas. C'est ce qu'on a.
C'est bon.
Les Gémeaux.
Ça y est, tu as mis ça. Tu as
mis ça. Tu
as mis ça.
Tu as mis ça. Tu as mis Une fin de journée dorée au mois de juin. La lumière change. Chaque seconde, les conversations s'étirent. L'air est léger. Un instant mouvant, vivant, jamais figé.
Très bien.
Zouine.
Les cancers.
Les cancers.
حيت انا زعما قلت زادوا في الصيف اذا خاصهم يكونوا مصادرين
كاينه ما ديما فهمتي بحال كئيبين دونك كتحسي بهم بلي الجو اللي يجي معاهم هو داك البريت
جادور كومو لي ديكري
تقصدوا ما كثيرين
تكاجي ما كدير
قلت لكم شويه كئيبين
شويه ما قيم دايرين مسي هكا
ولكن ظريفين واخا هكا
وي وي قاعدين
ظريفين لي كونس وي C'est une soirée pluvieuse d'automne derrière une fenêtre.
Je me suis libre.
Le bruit des gouttes, une lumière tamisée, un cocon rassurant, un moment chargé de souvenirs et de douceur. Alors les lions, évidemment, c'est le soleil en plein mois d'août.
D'accord.
Tout est éclatant, chaud, vibrant, le moment où on se sent vivant, vu, admiré au centre du monde. Les Vierges. Morana. Morana, les Lions.
Bah, au moment les lions, normalement, moi, c'est début septembre, je pense.
Début septembre, oui.
On a
le chat. C'est un matin clair de septembre. L'air est frais, tout semble net, prêt à être organisé. C'est le moment où l'on remet de l'ordre dans ses pensées et dans sa vie.
Oui, donc septembre.
C'est ce que tu me fais.
En fait, il est had l'oqat ديال العام ما حد تكتس كبر ما حد تولي عندك وقت ديفير.
الصغر
سي توجور ايتي صيف.
لا صيف صار
انا دابا انا ما تبدلتش.
لا ما غيتبدلش توجور ايتي صيف.
راه وليت دوز عادي.
دابا ولا الصيف وكنت تلقى حلاوتك مثلا في اكتوبر نوفمبر في البرد.
لا
لا الشمس
انا كنخدم
ديما هذيك اللي كتفوا فينونسيير
حيت ولات الصيف كاينه الشمس
لا من غير
غير في المغرب
بعد خطرت كتبغي ديك داك المانطا داك الكاشاك هي بداك الحد
لا لا
ديك الخفيفه
لا لا ملمط في الاولى وملمط في الثانيه ماشي اشي سخون
زيد حداك كيلو د الليمون
ويلي
ودابا شو ملي كيكون هذا البرد راه هادشي اللي كتقول سا دون اونفي مي حيت كاين البرد مي الا قلتي لي واش يكون البرد ويكون هادشي ولا ما يكونش البرد ما يكونش البرد
بيان سور
ما يكونش البرد انا
متفق هاي مثلا
هاي مثلا
صيف احسن
لي مورا لي فيرج
بالونس
مالهم هما اين بيريود دو لاني
هما 8 اونس
هما العشيه
هو قول الاولي ديال العصر
مع 8 ونص نهار 2 في جونفي
نهار 8 ونص
البرد 8 ونص
نو سي ان كوشي دو سولي بارفيتمون روزي
اه نو
سا ديفون
لو سيل اي هارمونيو شاك كولور تروف سا بلاس ان انستان ديكيليبر ابسولو بو سانز ايفور
ديك 8 ونص نهار 2 تحسب الدنيا خاويه
سكوربيون
8 ونص نهار 2 الدنيا خاويه
اه هي اللي في عالم 8 ونص ديال العشيه قلتي
لا الصباح
اه لا انا مشيت مع العشيه تكون ضرب شي
علاش 8 ونص خاويه
ما تكونش عامره بحال 8 ونص الصباح
لا دابا ولات عامره بحال الصباح
كمل اه اسمح لينا
سكوربيون
سكوربيون
سكوربيون غيكون شي حسيت بالثلج والبرد والافران
لي سكوربيون سي اون نوي نوار ترافيرسي بار اون تورنادو
افران وداك الشيء والبرد
السيلونس بوي لو كاو اون فورس انفيزيبل كي بولفيرس تو sur son passage, un moment puissant, magnétique, qui transforme après avoir secoué. C'est un. Sagittaire.
Sagittaire.
En décembre.
Le
Sagittaire, c'est le premier jour de vacances. Le sac prêt, l'esprit libre, le cœur ouvert à l'inconnu, ce moment d'excitation. Pur avant l'aventure.
D'accord.
Waouh.
On m'a refait les Sagittaires, c'est des aventureux de. De ouf que je voulais.
Aventurier.
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 Aventurier. Ok, c'est des. Là, hado, m'a refait.
D'accord.
Qui goule que n'smichon n'rhlo, n'rhlo. Safro l'ena, du jour au lendemain, safro.
C'est vrai.
Et ils aiment bien le.
C'est vrai.
J'aime bien le changement.
Ah, moi, je connais un Sagittaire qui n'est pas comme ça. Le modèle n'est pas comme ça.
Mais c'est aventurieux.
Ah, mais c'est aventurieux.
C'est aventurieux, non.
Aventurieux.
C'est aventurieux.
Donc, les délocs, les Kesafta.
Kesafta, qui m'a l'équipe chez Mathieu.
C'est les aventures.
Les aventures.
لا وكيشي واحد تمشي لكازا نهار الحد
ولكن الا جيتي دابا انت تفكري مزيان في راه افونتوريو
مني اونجاجينا حنايا لهاد الصباح راه افونتوريو صراحه راه زعما
بينا راه زعما
لا انا مازال حابسه في الديلوك راه حسبوا محسن بلي
افونتوريو
الديلوك سي اون افونتور باسكو تو تو ريفي
تجمعوا ليها ربعه كل وقيت حماق وحنا نقولوا وفاء زي محسن كيجيو في الوقت واحد راه ما
غادي عرفتي
ما يمشي يقلب عليك
هذيك شي دار لها واحد الدوره
اش جابها
من جابها قولوا حنا مثلا
راه انت فيك خمسه الله يسخر
شنو مورا ساجيتير
لي كابريكورن
لي كابريكورن غيكونوا ليفير تاعو مو جوبونس
لي كابريكورن سي الديرني سوار دو لاني
31
ما كتعرفوش زوينه ولا
خايبه سي الروينه
mais lourd de sens, un moment où l'on fait le bilan où tout ce qui a été construit prends forme.
تجيبوا دجاج محمره ولا طاحتين بيلو.
بيلو ضروري. لي فيرسو.
لي فيرسو جو سي با.
فيرسو سي.
ماعرفتش ما كنعرفوهمش لي فيرسو كنحس براسي ما كنعرفوهم.
اين شهر انا نقول لكم.
الواليد. فيرسو فيفري.
باباك شنو عزيز عليه؟
رايفين.
البرد غالبا. بابا جاني يكون كيبغي البرد.
Ouais, c'est une nuit étoilée en plein hiver.
Voilà.
Le monde dort, mais l'esprit. Le monde dort, mais l'esprit s'évade un instant hors du temps, différent, presque irréel. Et puis finalement, poisson. Les poissons.
Poissons,
tu vas les couper.
Les poissons,
tu vas les couper. Les poissons, tu vas les couper. Les
poissons, le printemps.
La wafa, il est créé, c'est un lever de soleil sur la mer calme.
D'accord.
Le ciel et l'eau se confondent, tout est doux, presque irréel, un moment suspendu entre rêve et réalité.
C'est tout.
Et dites-nous si vous vous retrouvez, Fetchi. Le numéro WhatsApp, c'est 0620 400 400. Maintenant, dans quelques instants, la minute carrière par TP. Retrouvez conseils, astuces